Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 6 ліпеня. Нашыя тэмы. Крымінальную справу аб гібелі салдата Аляксандра Коржыча будзе разглядаць Мінскі абласны суд. Дашкевіч ставіць крыжы ў курапатах, а чыноўнікі выклікаюць міліцыю. Замяталіна не пакараюць, дзяўбаная мова не парушэння. Гэта ды іншы ў праграме «Петарда» цяг. Паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Крымінальную справу аб гібелі салдата Аляксандра Коржыча будзе разглядаць Мінскі абласны суд. Калі пачнецца судовае разбіральніцтва, пакуль невядома. Дата стане вядомая пазней, заявіла прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. На мінулым тыдні старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч распавёў, што па справе Коржыча праходзіць 3 сяржанты. Паводле следства яны давялі салдата да самагубства, але абвінавачаныя гэта адмаўляюць. Дарэчы, абвінавачваюць сяржантаў не ў давядзенні да самагубства, а ў перавышэнні ўлады, якое пацягнула цяжкія наступствы. Атрыманні хабару і паўторным атрыманні хабару, а таксама ў здзяйсненні крадзяжу. У пачатку тыдня справа была перададзена з пракуратуры ў Вярхоўны суд. У ёй больш за 30 тан моў. 21-гадовага Аляксандра Коржыча знайшлі павешаным на тэрыторыі вайсковай часткі ў печах у кастрычніку 2017 года. У яго былі звязаны ногі, а на галаве завязаная майка. Следства разглядала 3 версіі – забойства, самагубства і давядзенне да самазагубства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна пятніцы. Працягваецца акцыя супраць рэстарана, адкрытага каля народнага мемарыалу ў Курапатах. У пятніцу там Дзмітра Дашкевіч разам з сябрамі вырабіў і ўсталяваў новыя крыжы замест старых. Тыдзень таму новыя крыжы ў іх забралі міліцыянеры. Ахова рэстарана не была падрыхтаваная і перашкод ад пачатку не чыніла. Дзмітра Дашкевіч заявіў, што замест мініць старыя крыжы, што струхнелі ад часу. Аднак дырэктар бараўлянскага спецлясгасу Аляксандр Міранович папярэдзіў, што любыя працы будуць кваліфікаваныя як супрацьзаконныя з прыцягненнем да адміністрацыйнай адказнасці. Па словах чыноўніка, на ўстаноўку патрэбны адмысловы дазвол з Міністэрства культуры і адпаведнае ўзгадненне з Міністэрствам лясной гаспадаркі. У іншым выпадку новыя крыжы будуць дэмантаваныя. Міліцыянты, якім позвонил Миранович, уже попередили, что супрацовные деньги могут завершиться изолятором часового утримания. А летым часом у вечера крыжи были усталяваны. У себе на Фейсбуку Дашкевич написал, что не может поверить, что отрымалося гэта зрабить.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Мінскія ўлады не пабачылі ніякіх парушэнняў у паводзінах у краме былога галоўнага ідэолага нашай краіны Уладзіміра Замятліна. У пачатку траўня ён наведаў краму «Еўраопта» ў гандлёвым цэнтры «Галерэя». Касіры там па змучані звярталіся да кліентаў па-беларуску. Замятліна гэта абурыла. Сведка здарэння Ігар Кольчанка працытаваў яго словы. Цытую і я. «Да не хачу я гаварыць на вашай дзяўбанай мове. Канстытуцыю пачытайце і адказвайце мне па-руску». Сам Замятлін адмаўляе, што ён сказаў менавіта такія словы. Юрыст Ігар Случак звярнуўся з нагоды гэтага здарэння ў Мінгарвыканкам з просьбай даць адказ, ці была знявага беларускай мовы. Адказ прыйшоў чамусьці з камітэта па адукацыі. Намеснік старшыні Віталь Прыгодзіч паведаміў, што чыноўнікі прааналізавалі публікацыі СМІ на тэму канфлікту і прыйшлі да высновы, што, цытую, «прыкметы дыскрымінацыі на моўнай глебе изняваги ти гнемня белорусской мовы отсутничают, а выказывание Замятлина не трапляют падение отповедного артикула об администрационных правопорушениях. Случак звернулся у прокуратуру. Отзначу, что Замятлину 70 годов. В Беларусь он приехал в 1983 году из России, служил офицером-танкистом. У 90-е был пресс-секретаром Минобороны Беларуси, працавал у Саумине, после стал начальником Головного управления громадско-политичной информации администрации президента, наместником старшини, первым наместником этой структуры. Некий час был наместником премьер-министра, директором национальной киностудии «Беларусьфильм». За час працы на этих посадах Замятлин не выучил белорусской мовы и выучить ее не личить потребным.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». З'яжджая часовы поверны у справах США у Беларуси Роберт Райли. Яго дипломатичная миссия у нашей краине скончилася, информую пресс-служба МЗС Беларуси. Так, 6 липеня отбылася сустреча министра замежных справ нашей краины Владимира Макея ды спадара Райли. Яны обмерковали развитё дачынення Украин за апошние 2 года. Выказали меркаванні на конт далейших перспектываў их развитя. Макей подякаваў Роберту Райлі за яго намаганні па выбудоўванні канструктыўнага дыялогу паміж Мінскам і Вашынгтонам. Нагадаю, што новы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Роберт Райлі прыбыў у нашу краіну ў жніўні 2016 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тым, что лесвицу, якая вяде на городский пляж Могилёва, размалявали национальным белорусским орнаментом. Проект народился у тамтейшем центры городских инициатив. Лесвицу-вышиванку придумали еще у трауни, але реализовали только зараз для поляпшения городского осяродя. На працу спотребилось больше за месяц, и она тягнулась прозренное надворье и складанный малюнок. Фотофакт лесвицы вышиванки глядите на eurradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.